Já, komið þið sæl og verið velkomin í fótboltanördan hér aftur. Seinni undanúrslitin hér framundan á móti, já, tveim frábærum keppendum. Það Guðmundur Magnússon frá Njarðvík, vertu velkomin.
Takk fyrir.
Og Guðmundur Aðalsteinn frá fótbolta.net.
Takk fyrir.
Það gummaslagur, undanúrslitum. Guðmi Aðalsteinn, þú ert búin að taka einn gumma á leiðinni.
Já, hver var það aftur?
Guðmundur
fyrir vings. Já, glemdi því.
Já, já, það náttúrulega búið að líða svolítið hérna, þetta búið svolítið hæg sería hjá okkur. Það búið að smá pásur inn á milli margra þarta. Sérstaklega þegar þú ert á leiðinni, en aldrei þér að kenna.
Aldrei mér að kenna, það reyndi að varða smá miðinu að kenna núna.
En nei.
Það eins og það.
Já, já, það bara allir svo hrættu við að mæta Guðma Magg. Það líður smá tíma á milli þess að það
Mennar undirbúsi.
Læra heima á svo.
Já, já. Herðu, fótboltanördin, ég spilaði í sex liðum. Við erum með hraðaspurningar, ferilinn, byrjunarliðið, almenn kunnota og svo eins og í síðast undirhúslega þætti þá verðum við með nýjan lið sem er þrýþrautin og endum á síðasta sjens. Förum bara í beinti hraðaspurningar og
skal víkja.
Þú skalt víkja, Guðmundur Aðalsteinn og Guðmi Mag, veit hvað það á að gera. Já, Guðmi, ert þú tilbúin?
Klár.
Þá byrjum við núna. Hvað heitir heimavöllur Fulham?
Craven Cottage.
Rétt. Hvað mörg lið fyrir utan höfuðborgarsvæðið í bestu deildinni núna?
Keflavík, KA, IPVF, IA4.
Rangt. Fyrir hvaða landslið spilar Luis Suárez leikmaður Sporting?
Luis Suárez, hann spilar fyrir bara Portugal.
Rangt. Vilhjálmur Bretaprins er yfirlýstur stuðningsmaður ensk úrvalsdeildarfélags.
Birmingham.
Rangt. Hvert nafn alveg samband Suður Ameríku?
CONCACAF.
Rangt. Hver landsliðsþjálfari Svíþjóðar?
Hann hérna Potter.
Rétt. Red Bull á knattspinnulið í hvaða þýsku borg?
Leipzig.
Rétt. Hvaða lið var mjólkubikarmeistari Karla árið 2004?
KA.
Rétt. Hvað margar umferðir í ensku championship-deildinni?
46.
Rétt. Heimavöllur hvaða íslenska félags kendur við salatframleiðenda?
Lampavöllurinn. Úr hlúsataðar fram.
Það rétt. 60 úr hraðaspurningunum, vel gert, Gummi. Við náum í hingumann og sjáum hvernig hann stendur sig. Gummi, ert þú tilbúin?
Já, já.
Þá byrjum við núna. Hvað heitir heimavöllur Fulham?
Craven Cottage.
Rétt. Hvað mörg lið fyrir utan höfuðborgarsvæðið í bestu deildinni núna?
Tvö.
Rangt. Fyrir hvaða landslið spilar Luis Suárez, leikmaður Sporting?
Hann spilar fyrir Kolumbíu.
Rétt. Vilhjálmur Bretaprins er yfirlýstur stuðningsmaður.
Alltaf
Rétt. Hvert nafn alveg samband Suður Ameríku?
Það wow. CONCACAF, nei.
Rangt. Hver landsliðsþjálfari Svíþjóðar?
Það Graham Potter.
Rétt. Red Bull á knattspinnulið í hvaða þýsku borg?
Leipzig.
Rétt. Hvaða lið var mjólkubikarmeistari Karla árið 2024?
2024 var KA.
Rétt. Hvað margar umferðir í ensku championship-deildinni?
46.
Rétt. Heimavöllur hvaða íslensk félags kendur við salatframleiðenda?
Það fram.
Það rétt. Áttastíg. Vel gert, Gummi. Bara tvennt sem hann náður ekki. Það var áttastíg. Áttasex fyrir geðu úr eftir hraðaspurningar fyrir fótbolti.net gegn Njarðvík. Og við skulum fara yfir það sem kom ekki. Ég voru kvorið með hvað sem mörg lið eru í hérna þessi deildinni sem fyrir utan höfbruksvæði.
Það fimm eða ekki.
Þú varst nærið í gömmi. Þau eru fimm. Þau vantaði bara Þór. Þú vantaði bara Þór.
Ég er bara panikað. Ég er bara hugsað að Þór og Káa. Já.
En hann alltaf keplaði ekki IBF í að Káa og Þór.
Ég glemdi Þór.
Já, Luis Suárez, hann frá Kolumbíu, það rétt og Vilhjálmur Bretaprins stiður Aston Villa.
Ég sé Birmingham maður.
Og það rétt borg. En, já,
alveg ekki ánað með þetta svar.
Já, Vilhjálmur, ef þú ert að hlusta þá
Sorry.
En þú voru kvorur með hérna Suður Ameríku, það var Conmebol.
Já, bara
Conmebol.
Já, það var bara engin fræðilegu
sens.
Það Norður
Ameríka. Já.
En það bara, þannig að afnæst ég bara við aftur líka.
Já.
Og svo voruð þið með rest báðu tveir. Þannig að, já, sterk fram að staða hjá okkur bóðum eftir hraðspurningar og staðan mjög jöfn. Þegar við förum í næsta lið sem að ferillin. Já. Ég ætla ekki að útskýra nýtt allt á mikið hvernig ferillin virkar. Ef þú veist það ekki, þá eru fullt af þáttum inn á lárfittifútbol.net fyrir þið til þess að koma að staði. Eða þá bara halda fram að hlusta og það pikkar upp á leiðinni. Byrjum í fyrsta leikmanni. Þar sem að þið getur fengið 5 stig fyrir fyrstu vísbendingu. Það var 1996 til 1997. Newell's Old Boys. Einn leikur, 0 mörk.
Ég með gísk.
Já, þá máttu bípa hérna kjölingnum.
Carlos Tevez.
Ærónt. Það gummi.
Diego Simone.
Ærónt. Engin 5 stig í fyrsta leikmanni. Skoðum þá 4 stig. Hvort náði því hann fyrir 1997 til 2001 Valladolid 54 leikir 1 mark
Gabriel Milito
Rátt
Þetta í Hvelme
Það einni rátt
Gók gísk
Já, bara búið að fullta góðum gískum hinga til Þau voru á dröng Fyrir 3 stig, já, þetta gefur kannski ekkert endalaust mikið en ég ætla samt að segja þetta. 1998 til 1999, hann fer hann á lán til Sporting, spilar 5 leiki og skorar 1 mark.
Ég var ekki ská, þetta ekki Saviola.
Það rámt.
Ég ætla ekki ská Walter Samuel.
Það einnig rámt.
Já, góð gísk.
Fullt á góðum nöfnum samt að koma hérna fram, menn sem að maður hefur ekki hugsað um í langa tíma. Þá fyrir 2 stig 2001 til 2004 Paris Saint-Germain 99 leikir 4 mörg Það .net
það Mauricio Pochettino?
Það rámt
þetta Sanetti?
Það rámt Þá fyrir 1 stig 2004 til 2007 Manchester United 52 það
Ég veit þetta ekki sko en
.net var undan hana.
Nei var ég.
Var hann undan. Já okay ég bara ég sá stærri hreyfingu á þér og ég var ennþá að lesa.
Ég tók bara því alvarlega.
Já okay.
Ég hefði ekki vitað þetta sko.
Til 2007.
Sæl.
Heiðarlegt að þér. 2004. Guð með ástir. Já.
Hvaða kóngur þetta?
ég þarf að fara að fá svar fljótlega frá þér, fyrst þú bípa þér.
Já, ég bara... Vá.
Ég held ég sé komið með þetta mjöla.
Já, ég ætla bara að gefa þetta. Ég...
Já,
Gunnum
að gefa þetta frá sér.
Hver leikufjöldin?
Já, þú svo sem ekki búin að bípa þannig, ég get klárað þetta. 52 leikir, 1 mark.
Ég með gís, sko. Gabriel Hansen.
Gabriel Hansen rétt.
Ég hugsa hann, svo hélt, já, ok.
Já, þetta var vel gert, strákar. Skemmtilegu ferill.
Já, hérna, mjög áhugaveru ferill.
Hérna, já, var ekki búin
að... Áttir Real Madrid eftir hann, eða ekki?
Já, hann var eftir það. En fram að því að hann fór til United, þá var hann búin að spila í 5 mismunandi liðum, í 5 mismunandi löndum.
Já.
Svo, já, fer hann alltaf til Real Madrid, Marseille, Róma og aftur og enda ferillin í New Old Boys.
Já.
Þjálfar til Arsenal í dag.
Já.
Já.
En þetta var nú bara eitt stig
já.
Og förum í næsta leikmann Þar sem að hann byrjar fyrirlegin sinn fyrir 5 stig 99 til 2004 West Ham United 93 leikir 29 mörg
Hversu 29 mörg?
Já
Þrjótt, hvað það margir leikir?
93 leikir Það Gummi Magg
Joe Cole
Arrónt.
Gott gísk. Jermaine Defoe.
Það rétt.
Já.
Það eru 5 stig á Guðmund Aðalstein. Þetta var alvöru púl.
Maður þurfti bara að grafa eitthvað upp annar þessari Vestham Akademi.
Já. Þetta hérna, já, bara mjög vel gert hjá þér. Fyrir hérna fullt að liðum. Ég vil að byrja að telja þau upp hlýna, þetta er Bournemouth, Tottenham, Portsmouth, Tottenham, Toronto, Tottenham, Sunderland, Bournemouth, Rangers og Sunderland. Mm-hmm. Það sem hann fór og mjög sterk stig hjá, fimm stig hjá Gumma Aðalsteini. En það einn leikmölu eftir í ferðinu. Mm-hmm. Og við byrjum þar, fyrum aðeins framar í tíman. Það 2012 til 2015. Northampton Town. 53 leikir 11 mörk.
53 leikir 11.
Já.
Hvað ár sagðiru?
12 til 15.
Þú með þetta?
Já, já, þetta.
Það heyrist ekki.
Það heyrist rosa vel í bjöllunni hans koma hana
mæs. Þetta er þarna
hún bara
hann
ónýtt.
Já. Þarna þetta Ivan Toni.
Það rétt. 5 stig.
Jesus.
Halló. Þetta rosaleg frammistaða. Já, Guðmund Aðalsteini í ferðinni. Hann mun ekkert allir eftir hann í Northampton Town.
Nei, nei, hann byrja þar heldur kóngurinn.
Já, já. Ég held ekki að geta væri að fara að vilja eitthvað fyrir ykkur því hann náttúrulega fer til Newcastle og spila bara tvo leiki og skorar ekki.
Já.
Svo fer hann á 300.000 lán áður en að hann fer til Peterborough og svo til Brentford. Já.
Og svo til hvað, Alali?
Alali, já. Herðu, já.
Jú, jú.
Guðmi, Aðalsteinn, náður í þeir í Gott, var skott, eftir fyrirlin, staðan 19-6.
Já.
Þar sem að Guðmi Aðalsteinn náði sér í 11 stig í fyrirlinum. En við förum í næsta lið sem að byrjunlið. Mm-hmm. Já, í byrjunliðinu þá ætlum ég að byrja ykkur að nefna hérna leikmann til skiptis sem byrjuðu í einhverju liði. Þeir eru báður United menn, þannig ég ákvað að taka United lið, mm-hmm. klassísk lið. Og Guðmi Mag, þú fær að byrja. Mm-hmm. Í Manchester United 2-1 sigur í gegn Bayern München í meistaradeildar úrslita leik árið 1999.
Og við erum bara
til skiptis
alla leið.
Bara United lið.
Bara United lið.
Okay.
Bara United. Okay. Byrjaði bara Schmeichel í markinu.
Ó, ég ætla að taka hann.
Schmeichel, hann í markinu. Hvað ertu gammal
þarna? Ég var eins og en maður hefur horta á klippur úr þessum leik sko, þannig að maður ætti að geta munað eitthva
Það er kannski smá fórskóta á hvað maður kannar að vera smá aldri
Hver veit?
Tekum maður ekki bara Dwight York?
Dwight York, hann rétt Hann
Það að teki félag hans kól
Æ,
stálf Kól, það rétt
Það margir en sem að þóri ekki að segja sko Rói, ég veit að Rói Kín spilaði ekki hennar leik en spilaði Ryan Giggs hennar leik
Það rétt
Já
Tekki hinn kantinn og það bara backs
Backa mannir liðinu
Ekki Dennis Örvin
Dennis Örvin rétt
Það Gary Neville
Gary Neville, mikið rétt
Var ekki jafnstaman Paul Scholes
Paul Scholes, það rámt
Hann og Kínu var í banni
Já, hann var í banni líka Ég vissi að Kínu var í banni
Óvæntur, Blomqvist
Blomqvist er rétt
Já, meðan í haustnum sko. Jafnstam
Jafnstam rétt og þá kemur síðast ekki skýð þá þér Guðmi Mag
Tveir eftir
Tveir eftir og síðast ekki skýð
Sko
Hver ertu með í hausnum hann?
Ég með einn hafsend í hausnum sem að ég veit ekki hvað það spilaði Miðjan óljós hjá mér sko þessi síðast á miðjunni sko
Fyrst kín og skóls fyrir
bann. Já. Herðu, Ronny Jónsson.
Ja, Ronny Jónsson rétt. Frábærlega
ekki. Ég var með Steve Bruce í haustum. Sko.
Já, það var ekki alveg hana.
Nei, það var ekki alveg
hana. Það var bara miðjumæðurinn eftir.
Það var bara miðjumæðurinn eftir. Eruð þið með hana? Ja?
Sko, miðjumæðurinn.
En þú farið ekkert stig fyrir það því að kiskinu er búinn, sko, en ég bara spyrja hvort þið séu með hana.
Já, miðjumæðurinn. Það kann sjálfskis það.
Hann ekki bött.
Ekki bött.
Annars var bara allt komið hjá okkur. Þetta var, já, ég get kvitt undir það. Þið eru United menn.
Þetta, hvað klikkar á? Já, Skúls.
Já, Skúls. Ég var bara viss að Kín var í banni, sko. Ég var ekki alveg með Skúls.
Þeir voru báðir í banni, sko.
Einmitt. Og Guðmundur Aðalsteinn, þú fært þá að byrja í næsta liði. Og fyrir við framar í tíman og í annar land.
Já, gott.
Það sem að þú ætlar að byrja á að segja mér leikmenn sem byrjuðu fyrir Víking í 1-0 sigri þeirra gegn FH í úrslitaleik Mjólkurbikarsins 2019.
Jesus.
2019. 1-0. Vá. Wow. Maður var á þessum leik og allt sko.
Já, ég var ekki þessum. Ég var að seinni hinum hérna Víkingur FH úrslitaleiknum.
Já.
Þetta hvað 2019?
Já.
Pablo Punja ekki eins og komin annar, sko. Matti Villa ekki þannig heldur hverju í þessu
leik Sjóður síðan
Já, ég hérna spilaði mát Víking í áttalúrslitum með það ár
Það er þetta
Það er þetta Við vorum tvön og lifir í hálfleik og við töpum tvö, ég man ekki hvað var
Já, það kannski getur hjálpað eitthvað
Mögulega
Kári Árnason
Kári Árnason átt
Já, gott gísk hérna
Það það komið magna
Ég ætla að byrja frammi Það Óttar Magnús
Það rétt
Shit,
Hann skoraði markið
Það
skoraði á víti Þú sagði hvað, Kári
Hver átna Ég held að hann væri komin Davíð Örn Atlason
Davíð Örn Atlason, hann byrjaði rétt
Yes
Sölvi, væntalega
Sölvi, hann byrjaði rétt
Halldór Smári
Halldór Smári já, hann hann, jætt
Atli Barkar
Atli Barkarsson síðan ekki í fljótu bræðin, nei, hann byrjaði ekki leikinn
okay. Ágúst Hlyns
Ágúst Hlyns rétt
Maður, svona, þetta svona fara að rífast aðeins upp fyrir manni
reyna að muna nöfnin á þessum mönnum sem þú varst að klípa
já.
Í hófnum
Hann hérna Júli Magg
Július Magnússon hann þarna, já
Allskotars. Með hann í höstum
sko. Ég næst lengi að finna lengur að finna nöfninu núna því að ég með bara screenshot af KSI.ris sem aðeins óþægilega heldur en að hafa þetta sem byrjunarlið sko.
Að Kristall Máni hann
Kristall Máni nei, hann ekki hann
var ekki
komin, var eftir, ekki.
Hann var ekki komin það alveg rétt
Þetta síðast ekki skil þitt um Magg
Já Guð minn góður
Það var svo erfið, það var svo mikið breyst hjá Víkingum síðan þetta gerist
Ég ætla að gíska á markmanninn, Þórð Inga
Dotti Inga, hár rétt
Hann var í markinn
Já, Dotts og Bullet var í markinu og síðast gíski þitt
Vá, maður Nikolai Hansen
Nikolai Hansen rétt
Já
Já, vel gert Það sem að vantaði í þetta liðið það já, einn af fáum sem að eru ennþá þarna þegar Elgur Ragnarsson
Já, sjálf
Svo erum við með hérna Káring núna Guðmund Andra Tryggvason og annað kú, nei Lóa Tómasson Lóa Tómasson
Luigi
Luigi, vantaði hann
já. Hann var svo bara lánaður í F og...
Já, þetta var áður en hann varði
Stórstjana
Já, rauninni En staðan þá eftir byrjunarlið aðeins búin að saksa á forskotið Guðmi, það má ég sjá, þetta 27-16 og þegar við förum í næsta lið sem að almenn kunnota
Það haldar frá því hann og náir sig á tíust eða spurningu
Hérðu, bjalla þín dögð það spurning hvað við gerum þá
Ég bara haft þetta í miðinni og
sá sem var á undan á hana
Græði mynda bara þannig
Það ekki svona sangjant
Jú, gerum það bara Ég hef ekki tíma til þess að skjóta
stótt í
næstu dýrabúð og kaupa annað
Höfum hana bara
Enda þetta þrjúður úr Enda þetta þrjúður úr
Ég held það, ég sá ekki annað mark
Erum við ekki jafni hérna bara, standa og
Já, það held ég
All right, þá fyrir við almenna kunnáttu Það sem við ætlum að spyrja spurningar sem að tengjast fótbolta ekki neitt Fyrsta spurningi almennri kunnáttu Í Andabæ eru Huey, Dewey og Louie oft til vandrað, en hvað Reiprappur upp rétt
Lesa leikinn
Já, út með þetta
Stýttar sem þú voru þetta en ég
Spurning nr. 2 Skjaldbökur anda eins og önnur dýr með munninum og nefi. Sumar tegundir þeirra eru þó með aðra leið til þess að anda sömu leiðis og...
Rassinn.
Það rétt!
Já, ég rassinn það.
Anda með rassinum. Hvernig andskotunum veistu þetta?
Ég veit að þetta var bara plus, tveir plus tveir saman sem fjóri, sko.
Já, já. Auðvitað.
Ok.
Já, já.
Sangjönd.
Jú, þeir anda með rassinum, sumar tegundir. Þriða spurning. Helvetika, Verdana og Arial eru dæmi hvað? Það komið mag.
Letur í vörð.
Já, letur gerð, það var eina letur sem gert, ég vildi fá, en þetta rétt. Fær stig hana, tilbaka. Spurning nummer fjör. Hvað heitir áttfætti hesturinn hans Óðins í norrænni guðafræði?
Sleipnir.
Það rétt.
Æ, ég ekki veit þetta.
Orðið jafnt í almennri kunnáttu. Og loka spurningin kemur nú. Hvaða teimur, afsakið, hvaða tveimur fráöfnum þarf að blanda saman til að búa til marens? Komið mag.
Egg og sykur.
Það rétt.
Held bakarinn hérna.
Bakarinn, Gummi Mag, hann tók eitt stíg meira en Gummi Aðsteinn þarna og heldur áfram að saksa hægt og rólega fórskotið og staðan því orðin 29-19. Þegar við förum í næst síðasta liðin sem að er einnig nýju liðurinn þrýþraut. Í þrýþrautinni þá ætli ég að gefa ykkur þrjár spurningar og þið skrifuð niður á blað. Já, þið skrifið niður og blað bara og ég gefi okkur allar þrjárspurningunar í einu og svo eitthvað þema sem hann tengir allar þrjárspurningunar og þið að giska á hana líka þið getið fengið tvö stig fyrir hvert rétt svar í spurningunum og þú fáið fjögur stig ef þið giskið á þema rétt
Þannig þetta sjö stig, ég held að
Þetta var afskaplega
reyðið starfæður hjá þér. Nei, ég ætti að vera plus að fjóra.
Það er tvö stig fyrir hverju spurningu.
Afsakjaðu þetta.
Svo fjögur stig.
Já.
Sem að gera samanlagt tíu stig.
Já.
Ok.
Já, fyrsta spurning í þrýþraut. Graham Potter mun þjálfa svía á HM í sumar. En hvað heitir sænska félagið sem hann þjálfaði frá árunum 2011 til 2018?
Ef við bara skrifum það neður á blaðið það?
Já. Gefi ykkur nokkra segundur og klippi þögnina í burtu og svo hérna
okay.
næstu spurninguna. Peter Crouch hefur oft verið kallaður 2 meter Peter. En hversu hár hann nákvæmlega í sentimetrum samkvæmt Wikipedia? Og þriða spurningin. Paul Pogba kom í gegnum úlengastarf Manchester United en hann var ekki álitinn besti leikmaðurinn í hans aldurshóp í liðinu. Það var annar leikmaður sem endaði á að eiga töluvert lakari fyrir en Pogba. En hann spila nú fyrir Arabian Falcons í samanjöðu arabísku fyrstadæðunum. Hver það?
Mm-hmm.
Og svo eitthvað þema sem tengir allar þessar þrjárspurningar og þið fáið alveg bara eins mikilinn þeim að vilja það.
Ok. Já.
Er þið báður?
Já, bara let's go.
Herðu, Gummi Mag, fáum þið bara til þess að giska fyrst á fyrra svarið hérna sem að skrifaði niður.
Já, Potter.
Potter.
Östursund.
Östursund.
Östursund,
já. Östursund, það ég ætti á ykkur báðum, tvö stig á ykkur báða. Og Gummi Aðalsteinn, ef að þú segir mér hvað þú heldur að Peter Crouch stór.
Ég sagði 204.
Og Gummi Mag.
207.
Það rétt hjá hvorugum.
Ok.
Hann er bara 201.
Já, hann ekki hærðið það.
Bínlítill. Þú mítið Peter mjög rétt við nöfnið það sem hann svona eila akkurat nákvæmlega.
Ok.
Já, Gummi Mag, hver var þessi liðsfélagi Pogba?
Ravel Morrison.
Það rétt. Og Gummi Aðalsteinn?
Ravel Morrison.
Ravel Morrison. Það rétt. Og Gummi Aðalsteinn, hvað heldur þú að þema sé?
Sko, ég með tvo mögulega hérna.
Þú voru að velja, annað þeirra.
Með það fyrst að spila allir fyrir stók.
Ok.
Eða þá... Þú veist, voru allir hjá Vestam, ég veit að Ravel Morrison var hjá Vestam, ég ekki viss að Peter Crouch hafi verið Vestam, ég held ekki, þannig að ég ætla að segja stók.
Já, og Gummi Mag?
Ég segja bara Vestam, allir tengdi Vestam.
Ég get sagt ykkur að þetta sé rétt hjá hvorugum. Þema sem tengdi alla þessa frábæri menn að þetta var allt englendingar sem voru í Svíþjóð.
Já, ok. Ravel, hvað var Ravel?
Ravel Morrison var í Östursund.
Já, ok.
Var... hvað var Peter Crouch í Svíþjóð?
Peter Crouch var í
ég, það ekki.
Nei, hann fór á lán þar sko, hvað var það aftur? Eskilstuna
Já, eitthvað, var eitthvað, eitthvað
svona Eskilstuna. Þetta var eitthvað svona algjörlega þetta var ekki einu svona í allsvenskunni sko, þetta var í súperettunni sko. En komið frábært, komið frábært stað staðan nefnilega 33-23 þegar við förum í síðasta liðin sem er síðasti sjens
Ó, þetta típist sko.
Og Guðmundur Magnússon ég hef með tíðasta spurningu hann það Mm-hmm. Má bjóða þér hana?
Já, ég verð að gera það
Já, þá ætla ég að spyrja þig Aðeins þrír leikmenn hann var skorað þrennu í ennskórólstæðinni fyrir þrjú mismunutu félög og ég ætla að byrja þennan nefna tvo þeirra Já, verður að vera erfitt verður að vera erfitt í tíust, já
Sko, það hlýtur allan að vera þessi hérna
Og þetta hræðum, sko
Svo gruna mig að þetta gæti
verið. Það bara alveg hægt að giska á þetta,
sko. Hérna.
Ekki vera að þessu, segi ég bara. Fyrir þrjú mismunandi fyrir.
Svo gæti verið þessi hérna.
Þrýr sem hafa skorað fyrir þrennu, fyrir þrjú mismunandi lið. Og ég svo góður, ég ætla bara að nefna því að nefna tvo þeirra.
Sko, það voru þrýr sem komu upp í hugan á mér.
Oh my god.
Hann getur ekkert stólið, þannig að þú mátt alveg hugsa upp á, sko.
Robbie Keane og Andy Cole Ég ætla að giska á að Defoe hafi náði og Robbie Keane
Já Ef þetta rétt þá neyðuru Guðmundanast einn í að svara rétt í einhverju spurningu og ef að hann því ekki þá fyrir við framlega hann í hvað heitir eftir bráðmanni En ef þetta rátt þá Guðmundanast einn komin áfram í úrslitin og Ég seti til hamingju Guðmundur Aðalsteinn með að vera komin áfram í úrslitin
Til hamingju
En
Var eitthvað að þessu með?
Ekki þá sér rétt
Þetta það einu sem datt hefur með mörg lið sko.
Sér er hann að
Nei
Nei,
Nei hvað er hann að
Sáþóntun
Já, hann hefur ábygglega ekki náði á Sáþóntun þá
Hvað legend
þetta? Þetta eru Teddy Sheringham Jakubu
Já
Og Nikolas Anelka
Vá
Jakubu Jakubu, ég bjóst aldrei við að fá hann sko. En mjög að séringa mún elka svona getabúl sko. Herðu, Guðmund Ráðasteinn Viktor Lapp spurning, hvað viltu fá?
Gemmi bara tíu stiga
Gefa tíu stiga Alfredo Di Stefano er einn af þekktari knattspyrnumönnum fyrri tíma Þessi fyrrum leikmaður Real Madrid státar af því að hafa leikið fyrir þrjár mismunandi þjóðir á árunum 1947 til 1961 en það var Argentína, Kolumbía og Spán Spurt hversu marga leiki lék hann á lokamótum HM á sínu felli?
Null.
Og það rétt!
Já.
þetta var planað að vera tryggspurning, sko.
Já, ég lasta.
En þú lasta og ferði upp í 43 stig. Vel gert.
Vel gert.
Og,
það ekkert annað þetta en að bara beigja sig, sko.
Nei, þetta var frábær hörmestað.
Já,
ég vel
gert.
Takk fyrir það, sömu leiðis.
Ótrúlegt að þessi leikmaður sem að hérna var á sínum tíma mögulega talin bara í besti all leikmaður allir tíma
Já,
spilaði fyrir þrjú landslið
Eða þú spurt mig hvað þrjú landslið en hefði spilað fyrir það hefði ekki vita Ég hefði vita Spán og Argentínu ég ekki vita Kolumbíu
Já, ok
Ok
Nei, ok Það ég spil það næst Núna vita það samt Herðu, já Þá bara næst síðasta þætti í seríunni lokið hér með og bara einn eftir Guðmundur Magnússon frábær framistaða hjá þér í keppni
bara takk fyrir mig
seríunni
klárasti að fá að vera með
klárasti fótboltamaðurinn á Íslandi
já ég það rétt mér líður svo Íslandi á í handboltamótinu í janúar fjórða sæti
fáum þig kannski hérna einhver tíman í þanna í nörda off seasoninu að taka á móti Ragnari Braga sem hann síðast
já
hann var svona þá sjáum við hver og veru hver klárasti lengi til að spila
já
var ekki þriðja sendur hann ég var ekki með fleiri stig en helgi hérna
ha
komið makk, fleiri stig en helgi hana.
Já, jú, einnig
Ég held að hann tekið bronsi, sko
Já,
ég fyrir pall
Jú, ég uppsa það, sko
Já
Á fyrir við en
Betur en íslenska handbóltanarsliði
Já
Já, bara svo leiðis
Við sjáum næst bara í úrslitaþættinum Við ætlum að sjá hvort við getum ekki gert eitthvað svolítið skemmtilegt í kringum það En það ekkert orðið staðfest Þannig að það kemur þá bara í fréttum á fótbolti.net Ég get ekki lofa neinu hérna hér og nú En já, sjáum til hvernig það fer Gumi, sjáum þið þar.
Bara yes. gangi vel, vonandi vinnur þetta.
Rústa þessum Jóaskúla.
Já, þú mætir Jóaskúla.
Já.
Það er raumleginu. Takk fyrir mig.
Takk, takk.
Sjáumst.